tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lain opettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. No mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte, onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon. Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi. Se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi. Se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Kuulemamme evankeliumiteksti laskiaissunnuntain evankeliumi kertoo siitä, miten vapahtajamme tie suuntautui kohti Jerusalemia. Tuo äsken laulettu virsi 54 on siinä sellainen kuin lähtölaukaus paaston aikaa ja kohti hiljaisen viikon tapahtumia ja hiljaisen viikon pääsiäisen tapahtumia. Menkäämme nyt ylös Jerusalemiin. Jokainen Israelissa käynyt tietää, miten tosi sana tuo on ihan kirjaimellisestikin. Menkäämme nyt ylös Jerusalemiin. Ja tässä evankeliumitekstissä sanottiin hyvin puhuttelevasti, kun he sitten nousivat Jerusalemin vievää tietä. Nämä sanat eivät kerro ainoastaan matkan suunnasta, vaan niihin todellakin sisältyy paljon enemmän. Ne kertovat meille siitä, miten Jeesus oli nyt menossa viimeistä kertaa kohti Jerusalemia, kohti Getsemania ja Golgataa. Sinne hänen tiensä oli nyt viemässä. Ja kuulemassamme evankeliumissa on myöskin hyvin, hyvin puhutteleva sana tämä, Jeesus kulki muiden edellä. Eräs Raamatun selittäjä kuvailee hyvin Jeesuksen käytöstä luonnehti päättäväisyys, lujuus, joka teki apostolit levottomiksi ja hämmästytti heitä ja sai kaikki hänen seuraajansa pelkäämään. Se voimakas tunnetila, jossa hän oli, majesteettisuus ja sankarillisuus, joka loisti hänen käyttäytymisestään, se seikka, että hän piti parempana kävellä yksin heidän edellään. Kaikki nämä tekijät täyttivät kaikki opetuslapset pelolla ja lähestyvän onnettomuuden aavistuksilla. Ajatellaan näitä sanoja, että Jeesus kulki edellä, niin eikö tässä ole jotakin meille jokaiselle hyvin, itse asiassa hyvin lohdullista ja rohkaisevaa sanottuna, kun puhutaan toisaalta, tai Raamattukin puhuu paljon Jeesuksen seuraamisesta, ja jokainen kristitty Jeesuksen uskova on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi ihan jo kasteessansa, niin seuraajahan on se, joka kulkee toisen perässä. Jeesus kulki edellä, me saamme, tai Jeesus kulkee edellä ja me saamme tulla perässä. Ja hänellä on ollut se ehdottomasti vaikein osa. Hän on kuin tien raivaaja, joka on raivannut meille tien ihan perille saakka. Evankelista sanoo, opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. He tunsivat varmasti hyvin väkevästi, että nyt on jotain erityistä, mutta he eivät vielä tässä vaiheessa oikein käsittäneet. Ne olivat liian suuria asioita. Niin kuin mekin kun tässä nyt on kysymys, niin Jeesus puhui hyvin järkyttäviä asioita siitä, niin kuin kuulimme, että me menemme nyt Jerusalemiin ja sitten he tuomitsevat hänet kuolemaan, luovuttavat hänet pakanoille, häntä pilkataan, syljetään, ruoskitaan ja he tappavat hänet. 3 päivän kuluttua nousee kuolleista. Olihan tämä niin järkyttävä viesti, että ei sellainen mene tajuntaan kovinkaan äkkiä. Kyllä me tiedämme omalla kohdalla, ja moni meistä on joutunut sen kokemaan, kun tulee sanoma jonkun läheisen ihmisen kuolemasta tai vakavasta sairastumisesta, niin se ottaa aikaa ennen kuin se todella menee meidän, että me käsitämme sitä. Se voi kestää tosi kauan, että olihan hyvin samantapainen tilanne opetuslapsilla. Ja sitten, että he olivat jo kiintyneet hyvin paljon rakkaaseen mestariin Jeesukseen. Hänestä oli tullut heille läheinen. Ja sitten hän alkoi puhua tällaista. Se tuntui mahdottomalta. Sen täytyy tuntua mahdottomalta. Mutta Jeesus kertoi näistä asioista useita kertoja etukäteen opetuslapsilleen. Rakkaille opetuslapsillensa. Hän halusi valmistaa heitä etukäteen siihen, mikä edessä oli. Jeesus tiesi tasan tarkkaan, mitä tapahtuisi, mutta opetuslapset eivät sitä tienneet. Ja se oli heille tosi vaikea käsittää. Tuntuu siltä, että myöskin opetuslapsilla oli vielä voimakkaana sellainen ajatus, että Jeesus olisi uusi Daavid kuningas, joka vapauttaisi Israelin kansan Rooman miehittäjävallan ikeen alta, jotakin tällaista. Eli tällainen sittenkin enemmänkin maallinen messias, vapahtaja siinä mielessä. Sellaista yleisesti odotettiin. Mutta Kristuksen elämä näytti päättyvänkin täydelliseen tappioon, katastrofiin. Evankelista Luukas kertoo opetuslapsista 2, jotka pääsiäissunnuntaina sitten kävelivät kohti Emmaus-nimistä kylää. Se on ihmeellinen kertomus Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa. Ja nämä 2 purkivat sydäntä Jeesukselle häntä tunnistamatta sanoen, mutta me toivoimme hänen olevan se, joka oli lunastava Israelin. Heilläkin oli ollut ilmeisesti vääränlainen käsitys Jeesuksesta. Ja tuon vääränlaisen käsityksen täytyykin romahtaa, antaakseen tilaa oikealle ja paremmalle. Ja ihmeellisesti se keskustelu päättyi siellä Emmauksen tiellä. Näiden 2 opetuslapsen sydämessä virisi uusi toivo, ihana toivo. Se kaikki, se mikä näytti romahtaneen ja kaikki näytti menneen toivo, se tuli ihan uudella voimalla. He käsittivät, että näinhän Raamatussa itse asiassa on ennustettuna. Tuo tuntematon oli pitänyt heille aivan ihmeellisen raamattutunnin. Ja sitten se päättyykin siihen, että tunnistivat Jeesuksen ja Jeesus katosi heidän näkyvistänsä. Jeesus oli tehnyt sen tärkeimmän työn, johtanut heidät Raamatun sanaan, kirkastanut sen heille. Jumalan toiminta on toden totta hyvin ihmeellistä. Me näemme sen erityisen selvästi Jeesuksessa hänen elämän vaiheessansa. Se ei ollut mitään menestysteologiaa. Mutta kun Jeesus näytti kokevan täydellisen tappion, joutuessaan ristille ja kärsiessään kuoleman, hän todellisuudessa saikin täydellisen voiton, oikein riemuvoiton, turmiovalloista, synnistä, kuolemasta ja paholaisesta. Ja samaa toteutuu myös yksittäisten uskovien ja seurakuntien kohdalla tässä maailmassa. Kun riiputaan kiinni Jeesuksessa ja uskotaan häneen, sillä saamme olla voittajan puolella ja me voitamme. Mutta tämä järjen mukaan arvioituna asia ei ole ollenkaan näin. Järjen mukaan arvioituna kristityt näyttävät paremminkin kärsivän tappion toisensa jälkeen ja voittoja tuntuu olevan vähän. Jeesuksen seuraajat voivat joutua kokemaan sitä, että lyödään päätä seinään vähän joka paikassa ja mikään ei tahdo onnistua. Ja sitten vielä pahempaa, että kristityt ovat alusta saakka joutuneet kokemaan vainoa. Jo varhaiskirkosta hyvin tunnetaan kristityt leijonien eteen. Ja tosiasia on myöskin tänä päivänä, mitä ei meilläkään kovin paljon tuoda julkisessa mediassa esille, että kristityt ovat tosiasiallisesti meidän aikamme suurin vainottu uskonnollinen ryhmä. Tänä päivänä vietämme paitsi laskiaissunnuntaita, kävi myös niin, että tänä päivänä on ystävänpäivä, joten hyvää ystävänpäivää jokaiselle teille. Ehkä harvempi tietää, tai kaikki ei sitä tiedä, ja ehkä emme muista, että ystävänpäivänkin on itse asiassa, palautuu kauas varhaiskirkon historiaan. Englanninkielisessä englantia puhuvassa maailmassa se on Saint Valentine's Day, pyhän Valentinuksen päivä, ja meidänkin nimipäiväkalenterissa on tänään Valentin ja siitä johdettuna lyhennetty nimi Tino, ja sitten oli joku kolmas nimi. Ja Valentinuskin itse asiassa oli varhaiskirkon marttyyri, Kristuksen veritodistaja, ja hänenkin nimi liittyy myös tähän. Hän oli, kun ajatellaan ystävän päivän teemaa, hän oli Jeesuksen ystävä, Jeesus oli hänen ystävänsä, mutta tässä maailmassa hän joutui kokemaan aika kovan osan. Mutta hänet muistetaan edelleenkin, hänen nimensä on jäänyt historiaan, ja me vietämme pyhän Valentinuksen päivää, suomalaisittain siis ystävän päivää. Mutta hyvä muistaa todellakin, että se suurin ystävä isolla kirjoitettuna, se on Jeesus, joka on sanonut evankeliumeissa, että sen suurempaa rakkautta ei kenelläkö ole kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä puolesta. Sellaisen ystävämme hänessä saamme omistaa. Kuulemassamme evankeliumitekstissä kaksi Jeesuksen opetuslapsista esittää Jeesukselle aikamoisen pyynnön. He pyysivät, että he saisivat istua, kun kirkkautesi tulee, niin anna meidän istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Eli he tavoittelivat parhaita paikkoja Jeesuksen tulevassa hallituksessa. Ja tätä heidän pyyntöään ei tokikaan sovi tuomita kaikin puolin. Ei ollut mitään vikaa siinä, että he halusivat olla lähellä Jeesusta. Eikä siinäkään, että he halusivat olla suuria Jumalan valtakunnassa. Mutta sittenkin heidän pyyntönsä nousi vääristä vaikuttimista. Siinä oli mukana ihmisen itsekäs halu olla jotakin enemmän kuin muut, mikä ei ole kenellekään meille vieras asia. Jeesus vastasi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon, ja voitteko ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Ja he vastasivat käsittämättä, mihin he sanoivat kyllä, sillä he eivät vielä ymmärtäneet, että Jeesus puhui kärsimyksen maljasta ja kärsimyksen kasteesta. Ja Jeesus tiesi, että sama odotti kyllä myös apostoleita, kuten kristillinen perimätieto kertookin, että lähes kaikista heistä tuli Kristuksen veritodistajia. Jeesus saa tästä aiheen puhua opetuslapsilleen siitä, miten kristillisessä kirkossa ei tule vallita sama kuin maallisissa valtakunnissa. Maallisissa valtakunnissa ja tässä maailmassa yleensä aina se on suuri, jota muut palvelevat. Mutta näin ei saa olla kristillisessä kirkossa, Jeesuksen opetuslapsi joukossa, vaan siinä asiat menee juuri päinvastoin. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Jeesus on kuningas, mutta ei sellainen kuningas kuin maalliset kuninkaat ovat. Hän on sellainen kuningas, joka ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja hän on ihmeellinen kuningas. Jeesuksen opetuksessa tulee esille tässä suhteessa kaksi tärkeää kohtaa. Ensiksi palveleminen. Me emme voi antaa Jumalalle mitään pelastuksen eteen, taivaaseen pääsemisen eteen, syntien anteeksiantamuksen eteen. Eikä hän tarvitse meiltä mitään palveluksia. Hän antaa kaiken. Mutta Jumala osoittaa meille, että tuossa on sinun lähimmäisesi. Hän tarvitsee sinun palveluksiasi niillä lahjoilla, joita sinulla juuri on. Ja siinähän kyllä riittää työsarkaa. Ei kukaan meistä pääse sanomaan, että ei ole ketään toista ihmistä, jota voisin palvella. Ihan varmasti meillä on toisia ihmisiä, joita me voimme palvella ja auttaa eri tavoin. Siinähän on lukematon määrä, miten voimme toisen avuksi olla. Siinä me saamme kyllä ihan tarpeeksi toteuttaa tätä suuriarvoista asiaa, mitä palveleminen on. Ja Jeesus itse on tässä ylittämättömänä esikuvana. Hänestä tuli kirjaimellisesti kaikkien ihmisten palvelija, vieläpä orja, kuten teksti sanoo. Kristinuskon ytimenä ei kuitenkaan ole mikään meidän tekemisemme eikä meidän palvelemisemme. Tämä on hyvin tärkeää. Ajassamme on, jos kuuntelee yleistä julistusta, mitä voi tulla hartauksista ja muista, niin siellä tulee välillä tähän painopiste, että kuulija joutuu ajattelemaan, että kun teen hyvää ja palvelen niin, ja olen suhko kunnollinen, niin se on siinä, koko kristinusko on oikeastaan siinä. Mutta mihin siinä tapauksessa tarvittaisiin sitä, mistä tämä evankeliumiteksti jo alussa puhuu? Jeesuksen kärsimys ja kuolema. Jeesus tuli antamaan lunnaat kaikkien puolesta. Kun aloitin tämän saarnan ja puhuin siitä ihan tekstin johdolla, että miten Jeesus määrätietoisesti kulki nyt kohti Jerusalemia. Hän tiesi, että hän oli nyt kulkemassa elämänsä huipennusta kohti sitä varten, mitä hän tänne oli tullut. Ja se on se koko kaikkein tärkein asia, mitä Jeesus on edestämme tehnyt. Lunastus sanan taustana on Uudessa testamentissa ja sinä aikakautena orjan vapaaksi ostaminen. Orja kuuluu isännälleen. Hän ei ole vapaa, hän ei voi määrätä elämästään. Hänen täytyy tehdä niin kuin isäntä käskee. Me ihmiset olemme Raamatun mukaan syntien lankeemuksen seurauksena, synnin orjia. Ja sitä kautta myös kuoleman ja kiusaajan. Synti hallitsee meitä. Synti on kuin hirmuvaltias, joka orjuuttaa uhrejaan. Tämän hirmuvaltian orjuudesta Jeesus tuli meidät lunastamaan Jumalan lasten vapauteen. Ja se on tapahtunut Golgatalla Jeesuksen ristin kuolemassa. Jeesuksen Kristuksen ristin tie on, se on Jumalan rakkauden uhritie. Paratiisissa Jumala määräsi kuoleman rangaistukseksi synnistä. Sinä päivänä, jona sinä siitä puusta syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Tästä syystä Jeesuksen täytyi kuolla monen, eli toisin sanottuna kaikkien edestä. Synnin palkka on kuolema, ja siksi myös synnin hyvitykseen vaadittiin kuolema. Jeesuksen ristin kuolema. Ja tästä pyhä sana monisanaisesti ja monin paikoin meille julistaa. Kuten profeetta Jesaja kauan ennen kuin Jeesus syntyi. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä. Että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja apostoli Paavali kirjoittaa, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja vielä apostoli Johanneksen todistus. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja pyhässä kasteessa se on se Kristuksen asettama armon väline, jossa meidät liitetään hänen yhteyteensä ja hänen ansionsa osallisuuteen. Ja nyt hän itse todistaa, että joka on kastettu ja häneen uskoo, se pelastuu. Ja tämän autuuden aarteen, syntien anteeksi antamuksen, näin saamme omistaa, ja sitä omistaessamme sitten on meillä kutsua, että palvele lähimmäistäsi. Ihan niin kuin teksti palvelemisesta puhuu, ja muista, miten paljon vapahtaja on sinua rakastanut, ja kaikkia ihmisiä, ja palvellut tullut vieläpä orjaksemme, ja palvele sinäkin. Se on Jumalan tahto. Ei sen takia, että sillä jotakin ansaitsisit, vaan ihan sulasta kiitollisuudesta hyvää Jumalaa kohtaan, joka sinua on näin paljon rakastanut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan, Jeesuksesta. Amen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.